sanāk, no tās pieturas mēs katru dienu braucām uz Gulbeni mācīties kā bērni, un uz šo pieturu mēs vienmēr atgriezāmies mājās. Un šī pietura vienmēr bijusi mīļa, kā es smējos, mēs te visu uzaugām.
Ar Lindu Riņķi, protams, tiekamies Šķienera autobusu pieturā, jeb Šķieturā, kā to tagad devē. Linda ir uz laiku no Spānijas ieradusies Latvijā, gan lai apciemot vecākus, gan arī lai būtu klāt Gulbenes novada kultūras gada balvu pasniegšanas ceremonijā, kur viņa saņēma balvu nominācijā gada mākslinieks. Un, protams, šī atzinība ir par Šķienera pieturā veidoto mozaīku.
Es nevarēju atteikt, un man likās, nu, kur vēl labāks projekts kaut ko izdarīt ne tikai Latvijai, bet vēl vietām mājām, kur es esmu uzaugusi, un es viņam vienkārši pateicu jā.
Mozaīku veidošana Linda apgūs būdama Jaunzēlandē, un kad tika uzrunāta veidot šo darbu savas dzimtās puses pieturā, viņa ar lielāko prieku arī atsaucās. Bet, protams, šim darbam jau vajadzēja arī palīgus, un te nu iesaistījās daudz vietējie jaunieši. Mozaīkas satura idejas pamatā ir Latvijas simtgadē Gulbenes novadā izskanējušais aicinājums katrā pagastā uzstādīt vidus objektus vai mākslas darbus, kuros būtu novada simbols gulbis.
Tāpēc es arī zināju, ka es ļoti vēlos tos gulbis, un, protams, mēs esam Gulbene, lai arī šis ir Stradu pagasts. Nu, mēs visi, mums tā ir mazā galvas pilsēta Gulbene, un tas ir mūsu simbols, un es zināju, ka es vēlos tāpēc gulbīšus. Un tad es arī zināju, ka es nevēlos, lai šis projekts kļūs par tādu viena gada projektu, un pēc gada visiem jau viss ir apnicis, un pēc gada visiem jau gribas nojaukt, pārkrāsot un pārtaisīt. Tāpēc es zināju, ka es vēlos šo tiešām kā mākslas darbu. Es zinu, ka mēs esam lauki, bet mēs varam, un tie ir tik daudz radoši cilvēki, un mums ir jālepojās un tiešām jāveicina vēl vairāk tādus grandiosus projektus. Un tāpēc tā ideja par fonā ziemeļblāzmu, tas simbolizē to, ka lai sapņi piepildās, un gulbīši, protams, simbolizē lidošanu mājās, atgriešanos mājās.
Linda šobrīd dzīvo Spānijā, kur viņa aizved mīlestību, bet pirms tam bija liela vēlme apceļot arī pasauli.
Kā lai saka, nu, protams, tiku ierauta sabiedrības un arī pašas uzliktajos rāmjos, kad nu, pēc vidusskolas jāiet augstskolā, pēc augstskolas jāsāk strādāt, jāpelna nauda, jādzīvo labā dzīvoklī, nu, visi tiem naudiskā vērtība. Un vienkārši kaut kādā mirklī, kad man, cik man bija 20, es negribu samalot, turbūt 23, 24 gadi, es vienkārši sapratu, nu, ka nē, tas nav mans, un ka es dzenos pakaļ citu cilvēku sapņiem, nevis saviem sapņiem.
Pasaules ceļojumam jau naudas nebija, bet bija liela uzņēmība un arī drosme kopā ar draugu doties ceļā stopējot. Tagad Linda saka, ka šī pasaules apceļošana ir devusi pat ļoti lielu dzīves pieredzi.
Es atradu, ko es vēlos darīt dzīvē. Es iemīlējos, un es domāju, ka es iemīlējos tieši pateicoties tam, ka es biju sakārtot, es zināju, ko es no dzīves vēlos. Es iepazinu kultūras, es uzzināju, kā tas ir meklēt darbu ārzemēs, kā tas ir iemācīties dzīvot no minimālā. Es tiešām iemācījos, cik maz mums vajag un cik laimīgi mēs varam būt.
Savu pasaules apceļošanas un stopošanas pieredzi Linda apkopojas arī grāmatās, sakot, ka tā var noderēt arī citiem. Savai trešajai grāmatai Linda devus arī zīmīgu nosaukumu, kā Sprīdīte mājās pārnāc. Taujāt, vai šis nosaukums saskan arī ar vēlmi, kaut kad nākotnē atgriezties Latvijā, Linda atbild iespējams, bet jārēķinās jau ar to, vai tas būtu iespējams arī viņas vīram Sergio.
Es visiem vienmēr saku, es nedzīvoju Latvijā ne jau tāpēc, ka man šeit ir slikti. Man vienkārši tā sanāca, man sanāca sekot līdz mīlestībai, un tāpēc es dzīvoju Spānijā. Un tieši tāpēc man Latvija ir sirdī, un kā es saku, es kā vēstnesis esmu pasaulē, jo es visiem stāstu, kas ir Latvija, jo tīpaši Spānijā ne visi zin. Laikās daudziem esmu apnikusi ar stāstīšanu par to, kur ir Latvija un kas ir Latvija, bet es ar Latviju tā lepojos, un man liekas, mums te ir tik labi, un kas to lai zin, varbūt es tiešām arī atgriezīšos, jo Latvija ir iespēju zeme. Lai ko citi neteiktu, tiklīdz padzīvo kaut kur citu, un manuprāt, ārzemnieki saprot, ka Latvijā var, un mēs tomēr esam tik maziņi, un mums ir iespēja augt.
Bet šīs ilgas pēc mājām un mudinājums novadniekiem, kur devušies pasaulē, neaizmirst un atcerēties savu dzimto pusi, ir Lindas mozaīks māju plidojošajos gūbjos Šķieneru pieturā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.